Նա ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչու այդ գիշեր նորից հիշեց մի անձնուհու աղոթքը. Ու երբ մի միտք էլ անցավ գլխով, որ եթե հիմա հանդիպեր այն աղջկան, նրա, որ եկել էր ուչկուդուկ մոտոցիկլետով, նրա համար էլ կկարդար այդ աղոթքը, իրեն էլ դա ծիծաղելի թված. Ակամա ծիծաղեց Աբդյան, թեթևամիտ հիմար կոչեց ինքն իրեն և պատկերացրեց, թե աղջիկը ինչպես պիտի նայեր իրեն. ամենաողորմելի տեսքով կամուրջի տակ կուչ եկած, ասես մի թափառաշրջի գող կամ ձախորդ ավազակ լիներ. Եվ ինչ պիտի մտածեր նա իր մասին, իսկ ինքը, մի սրան տեսեք, դեռ ուզում է նրա համար աղոթք կարդալ նավի մասին. Խելագար կհամարեր, և իհարկե իրավացի կլիներ. Սակայն նույնիսկ հիմա, նրա աչքում իրեն ստորացած զգալու գնով անգամ, նա ուզում էր տեսնել աղջկան. Եվ մինչև լուսաբաց Աբդյան նստել էր կամուրջի տակ, և նրա գլխավերևում թղրդում էին տափաստանով անցնող գնացքները. Սակայն ամենից ավելի մտածում էր նա այն մասին, թե որտեղ են հիմա բամբերները, իր նախկին ուղեկիցները, նրանց հետ ինչ եղավ. Երևի արդեն անցել են ջալփախսազից և շարունակել իրենց ճամփան. Որտեղ են հիմա Պետրուխան, Լյոնկան, մյուսները? Որտեղ է հիմա փոխակերպուկի նման անորսալի Գրիշանը? Եվ ափսոսում էր Աբդյան, որ սխալ էր թույլ տվել, կոպիտ սխալ, որ Գրիշանը հաղթանակել էր, որ հաղթել էր նրա սև գործը, որ ամեն ինչ այդքան վատ վերջացավ. Այդուհանդերձ, Աբդյան համարում էր, որ այդ օրերին իրեն բաժին ընկած տառապանքները իրեն անհրաժեշտ էին. Չնայած նրան չհաջողվեց վերադասյարակել բամբերներին, սակայն թերթում հանդես գալու համար հետաքրքիր նյութ էր ձեռք բերել և ձեռք էր բերել իր սեփական ջանքերով. Այս նկատառումները մի քիչ հանգստացնում էին Աբդյային, սակայն նրա սիրտը առաջվա նման ցավում էր, և ամենից ավելի Լյոնկայի համար. ահա նրան կարելի էր ճիշտ ճանապարհի դարձնել, բայց չհաջողվեց. Հիշում էր հիմա Աբդյան այն ամենը, ինչ իմացավ և տեսավ Մերձ Մոյենկումյան տափաստանում. Եվ այն հանդիպումը գայլերի հետ. Եվ այն, ինչպես գորշ էկ գայլը թռավ նրա գլխի վրայով, փոխանակ ժանիքները նրա մարմնի մեջ խրելու. Դա տարօրինակ էր, շատ տարօրինակ. Եվ ընդմիշտ մնաց նրա հիշողության մեջ կատաղի ու իմաստուն հայացքը այդ գայլի կապույտ աչքերի. Սակայն ահա երկաթուղու վրա նորից արև ծագեց, և կյանքը սկսեց իր ընթացքը. Սքանչելի էր տափաստանում գիշերվա անձրևից հետո. Շոքը դեռ չէր սկսվել, և լայն արձակ ողջ տափաստանը, ինչքան աչքդ կտրեր, մաքրություն էր բուրում, և երգում էին երկնքում արտույտները. Երգում, ճախրում էին երկնքի և երկրի միջև տափաստանային թռչունները. Իսկ տափաստանով, հորիզոնից հորիզոն ձգվելով շարժվում էին գնացքները, հիշեցնելով այստեղից հեռու փոթորկվող կյանքի մասին. Ներդաշտակություն և հանգստություն էր տիրում այդ առավոտ տափաստանում, որ անցյալ գիշեր հագեցել էր երկնքի բարեբեր հեղուկով. Հենց որ արևը սկսեց տաքացնել, Աբդյան վճռեց չորացնել հագուստը, և վրայից շորերը հանելով սարսափեց. Հագուստը այնպես էր պատառոտված, որ դրանով ամոթ էր մարդկանց աչքին երևալ. Իսկ մարմին ամբողջապես ծածկված էր քերծվածքներով, արյունազեղումներով և հսկայական կապտուցներով. Լավ էր, որ մոտը հայելի չուներ. Եթե իրեն հայելու մեջ տեսներ, պիտի սարսափեր իր տեսքից. Սակայն առանց հայելու էլ հասկանում էր, թե ինչ վիճակում է. Իսկ դեմքին ձեռք տալ հնարավոր չէր. Եվ այնուամենայնիվ բավականաչափ խելք ունեցավ ներշնչելու իրեն, որ այդ ամենը կարող էր ավելի վատ վերջանալ, որ ինքը կենդանի է մնացել, և դա արդեն մեծ երջանկություն է. Երբ հանվում էր կամուրջի տակ, մի ուրիշ անախորժություն էլ պարզվեց. Անձնագիրը և այն մի քիչ դրամը, որ ուներ գրպանում, փչացել էին. Անձնագիրը ընկնելիս պատրվել էր, անձրևից թրջվել, դարձել էր խոնավ թղթի գունդ. Իսկ փողից քիչ թե շատ պահպանվել էին երկու թղթադրամ, 25 ռուբլիանոց և 10 ռուբլիանոց. Այդ փողով Աբդյան պետք է հասներ Մոսկվա, և այնտեղից էլ մինչև Պրիոկսկ. Տխուր մտքեր պաշարեցին Աբդյակ Ալիստրատովին. Սեմինարիայից վտարվելուց հետո Աբդյան ստիպված էր բավական նեղ պայմաններում ապրել. Քրոջ, Վարվարայի համաձայնությամբ ստիպված եղավ վաճառել 5 աշնամուրը, որի վրա քույրը մանուկ հասակում նվագել էր սովորել. Կոմիսիոն խանութում դաշնամուրին կես գին տվեցին, պատճառաբանելով, որ երաժշտական գործիքների պակաս հիմա չկա, լիքը լցված են. Նույնիսկ հին մագնիտոֆոնները չեն վաճառվում, ուր մնաց դաշնամուրը. Ստիպված էր համաձայնել այդ գնին, քանի որ ուրիշ ելք չուներ. Եվ ահա հիմա ոչինչ չէր մնացել. Իսկապես, որ բախտը բերում է. Սկսվել էր նոր օրը, և կնշանակի պետք էր ապրել, ու նորից նյութական կեցությունը նեղն էր գցել իդեալիստ Կալիստրատովին. Եվ այդ ժամանակ Աբդիայի համար մի հաջողություն եղավ. Երբ լույսը բացվեց, պարզվեց, որ կամուրջի տակից, ուր նա պատսպարվել էր, անցնում էր կողմնուղի. Սակայն երևում է այստեղից մեքենաներ հաճախ չէին անցնում. Հայտնի չէ, թե ինչքան պիտի սպասեր նույն ուղղությամբ գնացող մեքենայի, ուստի Աբդյան վճռեց մի կերպ ոտքով հասնել մինչև մոտակա կիսակայարանը, իսկ հետո որևէ մեքենայով գնալ մինչև Ջալփախսաս։ Ճամփան կնելու համար Աբդյան սկսեց նայել շուրջը. արդյոք մի փայտ չի գտնի, որ կարողանա հենվել քայլելիս. Աջցունքը, որ վնասվել էր գնացքից ընկնելուց, ուռել և սաստիկ ցավում էր. Շուրջը նայելով Աբդյան ծիծաղեց. «Հանկարծ ու Գրիշանը, ցանն է տած լինի այն փայտը, որով Պետրուխան ինձ վերջնական հարվածը հասցրեց. Հիմա արդեն այդ փայտը նրան պետք չէ». Փայտը նա իհարկե չգտավ, բայց նկատեց, որ տափաստանով կամուրջի կողմն է գալիս մի մեքենա. Դա բեռնատար մեքենա էր, տախտակե ինքնաշեն տնակով թափքին. Խցիկուն վարորդի կողքին նստած էր միկին, երեխան գրկին. Մեքենան իսկույն կանգ առավ. Վարորդը մարմնեղ թխադեմ ղազախը. Զարմանքով Աբդյային էր նայում խցիկի կիսաբաց պատուհանից. «Տղա, քեզ ինչ է, գնչուներն են ծեծել»? Չգիտես ինչու հարցրեց նա. «Ոչ, գնչուները չեն, ինքս եմ գնացքից ընկել»։ «Դու հո հարբած չես»։ «Չէ, ես երբեք չեմ խմում»։ Վարորդը և երեխայով կինը կարեքսանքով հառաչեցին. Խոսեցին իրար հետ ղազախերեն, և խոսքի մեջ շարունակ կրկնվում էր «բիչարա» բառը. «Բիչարա» դժբախտ, խեղճ։
«Լսիր, արի, արի նստիր, մենք Ջալփախսազ ենք գնում, թե չէ մենա կմեռնես տափաստանում, բիչարա. Էստեղով մեքենաներ հազարից մեկ են անցնում»։
Հազիվ արցունքը զսպելով, որ դավաճանաբար սեղմում էր կոկորդը, Աբդյան երեխայի նման ուրախացավ։
«Շնորհակալ եմ, եղբայր», ասաց նա, ձեռքը կրսքին դնելով։ «Ես էլ հենց դա էի ուզում խնդրել, որ ինձ վերցնեք, եթե ձեզ հարմար է. դժվարանում եմ քայլել, ոտքս վատ վիճակում է, շնորհակալ եմ»։
Վարորդը դուրս եկավ, Աբդյային օգնեց մեքենա բարձրանալ։
«Արի ես կողմ, ես քեզ կբարձրացնեմ, բիչարա»։ «Ոչինչ, ոչինչ, բարձրացիր, մի վախեցիր, էնտեղ բուրդ է. Տանում եմ, հանձնեմ սովխոս. Լավ է, տեղը թափուկ կլինի, մենակ թե չծխես»։
«Ես սխող չեմ, հանգիստ եղեք»,  հավատացրեց նրանց Աբդյան ամենայն լրջությամբ։ «Ես ամբողջ գիշեր անձրևի տակ եմ եղել, թրջվել եմ, այստեղ կտականամ, հալի կգամ»։
«Լավ, լավ, ես հենց էնպես ասացի, հանգստացիր, բիչարա»։
Կինը դուրս նայեց խցիկից, մի բան ասաց վարորդին։
«Կինս հարցնում է, ուտել ուզում ես»,
բացատրեց վարորդը ժպտալով։
«Շատ եմ ուզում»,
անկեղծորեն խոստովանեց Աբդյան։
«Շնորհակալ եմ, եթե ձեզ մոտ մի բան կա, տվեք, խնդրեմ, ես ձեզ շատ շնորհակալ կլինեմ»։
Աբդյային թվաց, որ մի շիշ ոչխարի մածունը և օջախի վրա թխած թարմ հացաբլիթը, սպիտակ ու անուշաբույր, իրեն երկնքից են հղված այդ գիշերվա տառապանքի համար։ Ուտելով, Աբդյան պինդքուն մտավ ոչխարի բրդով լցված հակերի վրա, որոնցից ճարպի և քրտինքի հոտ էր փչում։ Իսկ մեքենան շարժվում էր տափաստանով, որ դեռ պահպանել էր թարմությունը գիշերվա հոր դանձրևից հետո։ Եվ այդ ճանապարհը Աբդյայի համար օգտակար եղավ, ինչպես ապաքինում ծանր հիվանդությունից հետո։ Նա արթնացավ, երբ մեքենան կանգ առավ։
«Հասանք, դու ուր ես գնում?»
Խցիկից դուրս գալով, վարորդը կանգնած էր արդեն ետևի կողի մոտ, նայելով թափքի ներսը։
«Տղա, դու ողջ ես?»
«Ողջ եմ, շնորհակալություն»,
ձայն տվեց Աբդյան։
«Մենք ուրեմն արդեն ջալփախ սազում ենք»։
«Այո, կայարանում.
Հիմա մենք կենթանու հումքի պահեստ ենք գնում. Իսկ դու ուր ես գնում»։
«Ես կայարան եմ գնում.
Ձեզ նորից եմ շնորհակալ, որ փրկեցիք ինձ.
Եվ ձեր կնոջտ էլ մեծ շնորհակալություն. Չգիտեմ ինչ խոսքերով ձեզ շնորհակալ լինեմ»։
Վարորդի օգնությամբ թափքից իջնելով, Աբդյան ցավից հառաչեց.
«Դու շատ վատ ես, բիչարա, դու գնա հիվանդանոց»։
Խորուր տվեց Աբդյային վարորդը.
«Քեզ մի փայտը պետք, այն ժամանակ ավելի հեշտ կքայլես»։
Մինչև կայարանի շենքը, Աբդյան մի կերպ ոտքը քարշտալով հասավ կես ժամում. Լավ է դեռ ճանապարհին մի փայտի կտոր գտավ, թևի տակ հարմարեցրեց հենակի նման. այդպես նրա համար ավելի հեշտ եղավ կաղալով շարժվել. Իսկ երկաթուղիների, ցցաթմբերի, լուսարձակների և ամբարձիչների գլխին, եկող և գնացող գնացքների գլխին, կայարանամերձ հրապարակի գլխին, ավելի ճիշտ մերձ կայարանային ավանի գլխին բարձրախոսից տափաստանով մեկ թնդում էին հրամանները, հնչում շոգեքարշերի շրջակները, ռադիոծառայությունը անդադար հայտնում էր մարդատար գնացքների ժամանելու և մեկնումի մասին. Աբդյան ամայի վայրում գտնվելուց հետո միանգամից զգաց կյանքի հեռուզեռը. Շուրջը իրար անցած շտապում էին մարդիկ, իրենց գործերով զբաղված. Ջալփախսազը զուր չէր համարվում Թուրքեստանի ամենախոշոր հանգուցային կայարաններից մեկը. Հիմա Աբդյան պետք է վճռեր, թե ինչպես մեկնի, որ գնացքով, և ընդհանրապես, ինչ է անելու գրպանում ունենալով ընդամենը 35 ռուբլի. Իսկ տոմսը մինչև Մոսկվա պլացկարտային վագոնում, այն էլ եթե տեղ լիներ, արժի 30 ռուբլի. իսկ ինչով պիտի ապրի, ինչ պիտի անի ոտքի վնասվածքների և վերքերի վիճակը թեթևացնելու համար. Դիմի տեղի հիվանդանոցին, թե շտապով մեկնի այստեղից. Այդ մտքերի մեջ խորասուզված Աբդյան կաղալով անցավ կայարանի հեղձուցիչ և մարդաշատ սրահներով. Պատրված հագուստով, ամբողջապես կապտուկներով ծածկված, հենակի փոխարեն էլ, այդ անհեթեթ փայտը թևի տակ, նա իր վրա ուշադրություն էր հրավիրում. Շատերը շրջվում և նայում էին նրա ետևից. Արդեն դուրս գալով կառամատույց, ուր գնացքների չվացուցակն էր, Աբդյան նկատեց, որ իրեն միլիցիոներ է հետևում.
«Ապա մի սպասիր, տղա»։
Կանգնեցրեց նրան միլիցիոները մոտենալով. Նրա զայրացած և խիստ հայացքը ոչ մի լավ բան չէր գուշակում։
«Այստեղ ինչ ես անում, դու ո՞վ ես»։
«Ես»։
«Այո, դու»։
«Ոչինչ, ուզում եմ մեկնել, չվացուցակն եմ նայում»։
«Իսկ փաստաթղթեր ունես»։
«Ի՞նչ փաստաթուղթ»։
«Սովորական, անձնագիր, անձնական վկայական, տեղեկանք աշխատանքի վայրից»։
«Ունեմ, միայն թե ես այնպես»։
«Ներկայացրու, ուրեմն»։
Աբդյան շփոթվեց.
«Հասկանում եք, ես այնպես ընկեր»։
«Ընկեր լեյտենանտ»,
հուշեց զայրացած միլիցիոները։
«Ուրեմն, ընկեր լեյտենանտ, ես ձեզ պետք է ասեմ»։
«Թե ինչ պետք է ասես, դա հետո կիմանանք. Փաստաթղթերը տուր»։
Աբդյան ոչ մի անգամից գրպանից հանեց խոնավ թղթի այն անձև գունդը, որ մի ժամանակ իր անձնագիրն էր։
«Ահա»,
մեկնեց նա միլիցիոներին,
«սա իմ անձնագիրն է»։
«Անձնագիրը»։
Միլիցիոները արհամարհանքով նայեց Աբդյային.
«Ինչ ես գլուխը ստանում, բաս անձնագիր է, քեզ պահիր ու գնացինք տեղամասային բաժանմունք. այնտեղ կպարզեն քո ով լինելը»։
«Բայց ես, ընկեր լեյտենանտ»։
Ամաչելով իր տեսքից, փայթենակից և արագորեն իրեն շուրջ հավաքվող հետաքրքրասեր մարդկանցից, սկսեց Աբդյան անվստահ.
«Ես հասկանում եք, թերթի թղթակից եմ»։
Շուրջը հավաքվածները չարախնդորեն ծիծաղեցին։
Մի տես ինչ մոգոնեց, թղթակից է.
Մի գուցե քեզ արտաքին գործերի մինիստր էլ կոչես.
Ստիփված եղավ կաղին տալով հետևել ջղային լեյտենանտին սպասասրահի միջով. Եվ հիմա արդեն բոլորը, ով հանդիպում էր ճամփին, շրջվում նայում էին Աբդյային, փսփսում և ծիծաղում էին. Երբ անցնում էին մի ընտանիքի կողքով, որ իրենց իրերով տեղավորվել էին մեծ փայտե նստարանին, Աբդյայի ականջին հասան խոսակցության պատառիկներ. Փոքրիկ աղջիկ.
«Մամա, մամա, տեսա ով է»։
«Կին»։
«Օ, աղջիկս բանդիտ է, տեսնում ես, նրան բռնել է քերի միլիցիոները»։
Տղամարդու ձայն.
«Սա ինչ բանդիտ, մանր խաբեբա է, գողի մեկը, ուրիշ ոչինչ»։
Կանացի ձայն.
«Է, չասես, Միշա, դա տեսքից է այդպես ողորմելի, թող մի մութ անկյունում հանդիպի, կմորթի»։
Սակայն ամենասոսկալի անակնկալը Աբդյային դեռ սպասվում էր։ Միլիցիոների ետևից ներս մտնելով կայարանամերձ սենյակներից մեկի դռնով, նա հայտնվեց միլիցիայի մի բավական ընդարձակ սենյակում, որի պատուհանը նայում էր դեպի հրապարակ։ Միլիցիայի ցածրաստիճան աշխատողը, որ նստած էր հեռախոսով սեղանի մոտ, լեյտենանտի ներս մտնելու պես տեղից բարձրացավ։
«Ամեն ինչ կարգին է, ընկեր լեյտենանտ»։
Զեկուցեց նա.
«Նստիր, Բեկ-Բուլատ, հրեն մի թռած եկացի էլ եմ բերել»։
Գլխով ցույց տալով Աբդյային, ասաց լեյտենանտը.
«Տեստում ես ինչ գեղեցիկն է, համել թղթակից»։
Շեմքին կանգնած շուրջը նայելով, Աբդյան քիչ մնաց բղավեր, այնքան որ նրան զարմացրեց տեսածը։ Մուտքի դռան ձախ անկյունում, հատակից միջև առաստաղ սենյակը բաժանող երկաթյա կոպիտ վանդակապատի ետևում, ճիշտ ինչպես գազանները գազանանոցում նստած էին բամբերները, անաշաբերողները. Պետրուխան, Լեոնկան, Մախաչը, Կոլյան, երկու բամբեր դիվերստերը և էլի ինչ-որ տղաներ, ընդամենը մի 10-12 հոգի, գրեթե ամբողջ խումբը, բացի Գրիշանից. ամենան նրանց մեջ չէր։
«Տղաներ, ձեզ ինչ է պատահել, դա ինչպես պատահեց»։
Ակամա դուրս թռավ Աբդյայի բերանից։ Բամբերներից ոչ մեկը չպատասխանեց, նրանք նույնիսկ չշարժվեցին։ Նստել էին վանդակի մեջ հատակին, իրար կիպ կպած, շատ փոխված, օտարացած և մռայլ։
«Չլինի սրանք քո ընկերներն են»։
Տարօրինակ ասաց ջղային լեյտենանտը։
«Իհարկե սրանք իմ ընկերներն են»։
Ասաց Աբդյան։
«Ահա թե ինչ»։
Զարմացավ լեյտենանտը, ուշադիր նայելով Աբդյային։
«Սա ինչ է, ձերոնցից է»։
Հարցրեց նա բամբերներին։ Ոչ ոք չպատասխանեց, բոլորը լռում էին, աչքերը ցած գցած։
«Էյ, ձեզ հետ եմ, ձեզ եմ հարցնում»։
Զայրացավ լեյտենանտը։
«Ինչ եք լռում»։
«Ոչինչ, կսպասենք»։
«Դուք հլա ինձ մոտ կտշտժակ տապակի մեջ գցած ձկան նման»։ «Դեռ ինձ կհիշեք, երբ որ ամեն մեկիդ կտան 317 հոդվածով»։ «Ու դեռ կերքեք հեռավոր երկրամասերի մասին»։ «Ու հույս չունենաք, թե փոքրահասակ ենք, թե դատվածություն չենք ունեցել»։ «Դա հաշիվ չի»։ «Այո, այո, դա հաշիվ չի»։ «Ձեզ բռնել ենք հանցագործության տեղում»։
Գլխով ցույց տվեց նա Աբդյային ծանոթ անաշայով լցված ուսապայուսակները և ճամբրուկները, որ թափթփված էին հատակին։ Դրանցից մի քանիսը բաց էին, մի քանիսը պատրված, տեղ-տեղ անաշան թափվել էր, և սենյակում տափաստանային կանեպի ծանր հոտ էր տարածվել։ Սեղանին հեռախոսի կողքին դրված էին պլաստիլինով լցված լուցկուտուփեր և ապակյա սրվակներ։
«Լռում են, սրանց տեսեք, նեղացել են»։ «Դուք հանցագործության տեղում եք բռնվել»։
Կրկնեց լեյտենանտը ավելի խստանալով, և նրա ձայնը զայրույթից զնգզնգաց։
«Ահա հանցանշանները, ահա իրեղենապացույցները, ահա ձեր թմրադեղը»։
Եվ նա սկսեց ոտքով խփել անաշայով լցված ուսապայուսակներին։
«Ձեր ավազակախմբից միայն մի սրիկա դուրս պրծավ շուրջ գալից, բայց նա կնստի այս անկյունում վանդակապատի ետևը»։ «Սրիկաներ,